godt å kjenne denne herlige atmosfæren, da. Gud. Vi var inne på noen herlige tanker i går, og i dag så har jeg ligget og telt litt på knappen, og du, det er sånn, vet du, når en søker Herren, og du kjenner liksom på at det er jo flere ting som ligger veldig på Guds hjerte. Og noe av, jeg tror det er viktig å bare finne liksom det som, Gud, hva vil du i kveld? Hva vil du nå, så at det ikke blir noen kopier? Det finnes en strøm i Guds hjerte, vet du, for hver kveld. Og jeg tror det finnes et sånt hovedbudskap for nasjonen vår, som vi i sitt forhold til nasjonens situasjon, men også vår personlige situasjon. Så liksom det å få lov å flyte inn i det som ligger på Guds hjerte, det er alltid en utfordring, synes jeg. Jeg synes det. Men det er spennende utfordring. Og liksom sånn som jeg hadde forberedt meg på i kveld, så har vi jo, i går kom vi litt inn på dette med atmosfære. Jeg er veldig opptatt av for tida om den forskjellen mellom forklarelsens berg, når det begynte å lyse av Jesus, for det, han gikk ikke rundt og lyste hele tida. Men av og til så begynte det å lyse han. Men det gikk alltid en kraft ut ifra han. Folk ble helbreda hver dag. Jesus var der. Og han er jo alltid med oss. Og det går en kraft ut ifra Jesus. Når vi er samlet i Jesu navn, så er han, det er to eller tre, er forsamlet i Jesu navn. Der er han midt iblant oss. Så jeg vet at Jesus er her nå. Og du kan bli helbredet nå, og du kan bli frelst. Og den, hva skal vi si, den daglige Jesus har vi alltid med oss. Halleluja, takk og lov for det. Men samtidig så er det av og til at han åpenbarer seg på en sterkere måte enn det daglige. Og det kaller jeg vekkelse. Når Guds nærvær manifesterer seg ut over, håp å si, det normale. For han har jo lovet å være med oss hver eneste dag. Og jeg går ikke rundt og lurer på om Jesus blir med på møte i kveld. Jeg vet han er her. Derfor så kommer jeg alltid til å be for syke, enten jeg føler at han er der eller ikke. Jeg vet han er der. Og jeg kommer også til å, hva skal jeg si, handle ut ifra at jeg vet han er med. For jeg har lest skriften. Så når jeg kommer sammen, når vi kommer sammen sånn som i kveld, så lurer vi ikke på om han kommer, liksom. Men samtidig har vi lov å synge Kom, Hellige Ånd. Men noen sier, nei, du trenger ikke å synge de sangene, for han har kommet, liksom. Men det blir for gærent. For du skjønner, han er med oss, men han skal også være iblant oss. Og Jesus gikk ikke rundt og skinte sånn om kapp hele dagen. Lyste av klærne hans, og øynene hans ble til ildslur. Du vet jo, oppe på Forklarelsens berg. Det var liksom bare Peter og Jakob og Johannes som ble med oppe i fjellet. Og der oppe så ble Jesus forherliget for dem. Men det var jo den samme Jesus som gikk sammen med dem hver dag. Og det har blitt veldig sterkt for meg. Akkurat sånn tror jeg det er i menighetslivet også. Vi bygger Guds rike, og vi forkynner, og vi tror på Jesus og hans tilstedeværelse. Men samtidig tror jeg også at det finnes tider hvor han ønsker å åpenbare seg mer enn bare å hjelpe oss i forhold til at du er blitt syk og at du trenger å bli frelst. Men vi trenger også å se hvem han er. Halleluja. Og jeg tror vi trenger å se hvem han virkelig er. Ikke bare hva han kan gjøre for oss, men hvem han er for oss. Og han kan gjøre mer enn alt, og det fryder vi oss over. Han er her og kan gjøre utrolige ting her i kveld. Og, men jeg lengter litt etter å se de der ildsluende øynene hans. Halleluja. Hans øyne er som flammende ild. Og jeg tror på to disse tingene av den hellige ånd, at det, som når Bibelen står i Johannes evangelium et sted der i 14, at det, jeg skal sende dere talsmann, og han skal være inni dere. Han skal være i dere, og han skal være hos dere, står det. Jeg skal sende dere talsmann, han skal være i dere, og han skal være hos dere. Han er inne i oss, men han skal også være hos oss, iblant oss. Og det ordet, du ser, det står oversatt noen ganger litt forskjellig. Det står det at han skal være i dere og iblant dere, og så står det en sånn strek, vi klarer liksom ikke helt å bestemme oss for hva skal være inni oss eller iblant oss, i fotnoten der. Men det er bare det at det ordet betyr begge deler. Halleluja. Det er derfor det står en sånn fotnote der, med en sånn stjerne, at det er iblant, eller i. Og så kommer frie venner og sier, ja, det er i oss. Og så sier pinsevennene, iblant oss. Men det er begge deler, det betyr begge deler. Han skal være både inni deg, og så skal han komme over deg. Og det er det som skjer når du blir forelst og født på ny, så blir du en ny skapning. Du blir født på ny ved ånden, og Guds ånd tar bolig inni oss. Og der er han til det daglige bruket. Amen. Halleluja. Men så står det også at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Men dette henger ihop, vet du. For at når den hellige ånd kommer over deg, så også blir du forløst med den hellige ånd inni deg. Og vi trenger stadig, og det er derfor det er så godt å komme inn i menigheter som ber mye til Gud, for der er det en sterkere atmosfære enn de som ikke ber til Gud. Sånn er det bare. Ja, men ånden er jo kommet, så vi trenger ikke å be til Gud så mye, for han er jo kommet. Nei, og det er jo akkurat her vi bommer. Ja, men vi har det, og det er kommet, og alt er ferdig, og så tar vi liksom den pakka der. Ja, den gjelder når det gjelder kors og forsoningen og gjenfødelsen. Vi er født på ny, vi skal ikke fødes på ny en gang til. Vi er allerede født på ny. Men Gud, han ønsker, selv om vi er født på ny, og korset, og vi er frelst, og hele den pakka, så ønsker han også å besøke oss. Halleluja. Han ønsker å stige ned midt iblant oss. Halleluja. Og det er jo fantastisk, er ikke det, å få besøk av Faderen, og kjenne at Sønnen blir åpenbart for oss. Og det lengter jeg veldig etter. Jeg lengter veldig etter det. Jeg går ikke rundt og lengter etter Jesus på en måte, for jeg kjenner at jeg er frelst og født på ny. Men jeg lengter etter å se en større Jesus. En sterkere fylde, en sterkere konsentrat av Guds nærvære. Liksom at det hele atmosfæren blir så sterk at det kommer inn mennesker iblant oss og bare faller på sitt ansikt og sier, sannelig Gud er midt iblant dere. Og han er midt iblant oss, det er liksom det som er vekkelse. Men han er inni oss, og det er til tjeneste å bygge Guds rike i det daglige. På akkurat samme måte som disiplene opplevde at Jesus var med dem hver dag. Og det gikk en kraft ut, de opplevde bønnesvar, og de fikk oppleve dette. Men så gikk han opp på forklarelsens berg, og da begynte det å lyse av han også. Og jeg tror at vi kan få oppleve sånne forklarelsens berg. Øvre sal. Det var ikke øvre sal hver dag i apostelens gjerninger, men det var momenter av det med jevne pulsslag. Men det henger ihop, for grunnen til at vi får et sånt åpenbaring fra himmelen, det er for å sette fart i oss. Ja, men det er for at vi skal komme i gang. Så atmosfære, det gjør at Guds åndsdåpen blir forløst, altså. Amen. Når vi kjenner du kommer inn i et rom med Guds atmosfære, så er det så lett å bli døpt i den hellige ånd, og det er så lett å bli frelst og bli født på ny. Men derfor så har han sendt sin ånd, og han ønsker at den ånden og åndsatmosfæren skal hvile over Guds menigheter, for da er det at han er iblant oss, og så skjer det at han fyller oss også. Halleluja. Ja, kjære Jesus. Så kan man spørre seg, hva skal til for at vi skal oppleve sånn atmosfære? For det er jo ikke bare sånn. Jeg tror det er noe som må til. Ja, men åh. Uff da. Ja, det kan man si. Jeg tror bønn er en sånn fin ting som forløser Guds nærvær. For Bibelen sier dere har ikke, for du ber ikke. Og du kan til og med be ille, og så kan det også være en årsak til at ikke vi får. Så det er i grunnen litt dypt stoff dette. Men jeg tror at Gud i himmelen i utgangspunktet er veldig velvillig til å møte opp med oss og øke atmosfæren. Og når vi ber, så må vi også tro, som vi fikk høre, at han er til, at han lønner den som søker ham. Så det må liksom være en sånn en tro på at det lønner seg, det greiene her. Og be til Gud, ikke sånn at, jeg vet ikke om jeg orker å være med på det løpet der, liksom. Men vi tror at troens ånd får tak i våre hjerter, og at han virkelig lønner de som søker ham, for det gjør han. For ellers så lyver han. Så det er lønnsomt å søke Gud. Og da søker vi inn i hans rike. Ja, men skal vi søke Gud da? Ja, vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, og så skal vi få alt det andre i tillegg. Og det tror jeg på. Det gjelder ikke bare liksom at vi skal få alt det andre, at det gjelder det materialistiske. Men jeg tror det også gjelder det åndelige tingene kommer på plass når vi får virkelig en forløsning av himmelen. Så selv om du og jeg har opplevd å bli døpt i den hellige ånd, blitt fylt med den hellige ånd, født på ny ved den hellige ånd, og vi er også salvet ved den hellige ånd, så trenger vi dette gudsnærværet til tider, for da tennes det opp det vi har i oss også. Halleluja. Amen. Og derfor ser du ved vannflommen, når Noah, det kom ikke bare et regn fra himmelen, men det står at jordens kilder ble brutt opp, står det, og ga fra seg vannkildene i det store dypet, ble forløst. Og det er det som skjer når det begynner å regne. Det kommer ikke bare et regn fra himmelen og er på deg, og så er borte igjen, så tørker det opp fordi sola kommer. Men når det regna i Noas dager, så regna det i 40 dager fra himmelen, og kildene i det store dyp ble brutt opp, og det kom også vann innenfra. Og her har du et bilde nettopp på hva som skjer i de siste dager, som det var i Noas dager. Sånn skal det være i menneskesønnens dager. Så da sender Gud sitt regn, og så brytes det opp noe i våre liv. Og det var det som skjedde på øvre sal. Det kom en lyd ifra himmelen. Guds nærvær fylte hele rommet, og så ble de alle fylt med den hellige ånd. Og når de ble fylt med den hellige ånd, så var det en kilde i dem som bare ble brutt opp, og de begynte å prise Gud. Og jo sterkere Guds nærvær, jo lettere er det for å gå igjennom til åndstopp i Jesu navn. Så vi trenger et åndsnærvær for at du skal bli fylt og døpt med den hellige ånd. Den hellige ånd faller på deg, og så fyller han deg, og da er det skjer en forandring med deg, så blir du forløst til tjeneste, så derfor så skal han være i deg, og han skal være hos oss. Amen. Så når vi ber til Gud, så kommer Guds nærvære, og når Guds nærvære kommer, så blir mennesker som ikke er døpt i den hellige ånd, men blir det. De kan være født på ny ved den hellige ånd, men du er ikke forløst. Åndstoppen er forløsningen. Halleluja, du blir forløst, men du må være salvelse til stede, må være Guds nærvær til stede, og da går du inn i salvelsen med ditt liv i Jesu navn. Hvis ikke du har vannskrekk, da. Det spørs litt. Så dette er ikke vanskelig, men jeg tror Gud ønsker at vi skal oppleve sterkere og sterkere Guds nærvær iblant oss. Jeg kjenner som forkynner at det er det jeg brenner for. Jeg er nesten litt fortvilet. Jeg sier til Gud, jeg vet at hvis du bare skrur opp Guds nærvær, så vil det bli så mye lettere for alle sammen. Det vil bli lettere å arbeide for Herren. Vi vil oppnå de resultatene vi alle lengter etter. For det er ikke ved herrer og ikke ved makt, men ved Guds ånd. Og da er det en del ting her som jeg tror Gud ønsker å føre oss inn i. Og hvis jeg får lov i kveld å si noe om dette med åndens dåp, så vil jeg si noe om det, for vi var det inne på i går. Jeg tok så mange tekster da, og det var liksom full fart her. Men jeg tror at vi i Norge, vi trenger en ny pinse. Vi trenger ikke en ny pinsebevegelse. Jo, kanskje det også. Men etter hvert, hvis de holder på sånn som nå, så trenger vi det også etter hvert. Men jeg tror heller vi trenger litt ny bevegelse i pinsen. Halleluja. I det karismatiske landskapet, så tror jeg det skal skje noe i landet vårt framover. Og jeg kommer til å bare dele noen tanker med deg rundt de tingene her, fordi det med å bli døpt i den hellige ånd, det er vekkelse. Når mange blir det på en gang. Det er åndsdåp, ikke sant? Pinse, se på pinsefestens dag. Det kom en lyd, det manifesterte seg, det guddommelige nærværet, med tegn, under og mirakler, og det manifesterte seg. Og så ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger. Og ingen diskuterte hvor de skulle gjøre det, men de bare gjorde det der og da. Og alle de gjorde det på en gang. Det var ikke sånn at de sa, nei, en, to og toppen tre. Peter, Johannes og du, dere kan tale litt i tunger nå, men ikke dere andre må til stille. For Gud er en ordens Gud. Jeg tror det er, når det gjelder tunger og tydning, budskap til menigheten, da er det to og tre og sånn. Ikke sant? Men her var det lovprisning, for de hørte dem prise Gud på forskjellige hvert språk de var født i. Så her var det tungetalelovprisning, som alle 120 gjorde på en gang, og de gjorde det ikke nede i en kjeller, de gjorde det i full offentlighet. Det var ikke liksom noe som hørte hjemme i noen smågrupper i hjemmene, det hørte, ja, ja, du kan jo si det var jo en liten gruppe, men den gruppa ble ikke liten, for den ble faktisk på en dag, vokste den til 3000 på grunn av det der tungetalegreiene, som vi skammer oss over og helst ikke vi har for mye av, for vi tror liksom det vil gjøre at menigheten minker, og vi skremmer folk bort med det greiene der. Men du ser at de første kristne, de skremte ikke folk bort. Ja, kanskje noen ble skremt, men 3000 ble frelst. Og da er det verdt å skremme folk hvis det er resultatet av 3000 blir frelst. Da gjør det ikke noe om den andre halvparten blir skremt, skjønner du. Men vi er liksom redd for den andre halvparten også, at de ikke skal bli frelst. Så vi har liksom gått litt i fella det her i Skandinavia. Her tror jeg Gud trenger å bare riste oss litt grann og få oss til å våkne opp og få øynene opp for at hallo, det er den hellige ånden som skaper resultat. Altså. Vi trenger ikke å frykte for den hellige ånd og liksom drive og pynte på sakene. Vi må heller søke Gud om å få en større forløsning av sakene i Jesu navn. Halleluja. Og jeg tror Gud kommer til å gjøre det. Parallelt så er det ikke sikkert alle vil bli med på det, så det kan hende blir en parti og et skille. For det står jo det om at det må være partier iblant dere for at det ekte skal åpenbares. Så jeg tror ikke på økumenitikk eller for enhver pris, liksom. Jeg tror at det må være ordets enhet og åndens enhet i endetiden som må ligge til bånd. Ikke bare en slags menneskelig forståelse og respekt og aksept av hverandre. Det er bra det, men Jesus sa, den ånd, den herligheten du har gitt meg, den har jeg gitt til dem for at de skal være ett. Amen. Så det handler ikke om at vi skal sitte rundt et bord og studere kirkesamfunnet og finne ut hvem som har mest bibelsk syn, og så skal alle samle seg rundt det. Det er ikke enhet, vet du. Nei, og så havner vi opp og blir katolikk til slutt da. Nei da, jeg tror på noe mye større enn det. Jeg tror på en Guds herlighetsenhet. Det er ikke først og fremst en teologi å finne ut hvem har liksom mest bibelsk riktig syn her. Jo, det er hvis katolikkene, ja vel, men da joiner vi dem liksom. Nei, 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 kjære deg, den herligheten jeg har gitt deg, og så kan noen si, ja, men katolikkene har jo begynt å tale i tunger nå. Ja, det er nettopp derfor de går ut ifra katolikkene, ikke inn i dem. Halleluja. Det er det som skjer nå, skjønner du, for det at de får så store problemer med paven og de andre kardinalene der oppe i systemet nå, for disse karismatiske katolikkene, så de driver og planter nye menigheter selv, vet du. Så da var vi jo like langt igjen. Nei, du, kjære Jesus, men ok, Abraham, jeg måtte ha med meg den også, for det er litt gøy. Men jeg tror på enhet, og jeg tror på enhet av åndens enhet, at den hellige ånd kommer med en så sterk salvelse over menigheten, at vi blir tatt av vannflommen hele veien. Halleluja. Men likevel så tror jeg også at det kommer til å bli et skille, for det er ikke alle som vil være med i den vannflommen. Og det ser du på øvre sal. Når ånden falt, så var det noen som spottet og sa, de er full av søt vin, mens andre sa, undrende, hva kan dette være? Og resultatet ble at 3000 ble frelst på en dag. Den vekkelsen er i går, i dag, til evig tid den samme. Det er hva vi setter kursen på og venter på. Det er hva jeg zoomer inn på. Jeg tror det er bare en standard, og det er Guds standard, og Guds standard er apostlenes gjerninger. Halleluja! Orobostonduana, orantonia lachanduana, og jeg er så glad for at pinsevennen endelig våkna. Halleluja! Og jeg kjenner at jeg tror Gud har noe deilig på gang i landet vårt, og vi skal være med på det hvis vi ønsker det, men da må vi satse på den redskapen Gud har gitt oss. Og det er den hellige ånd som er nummer en, altså. Halleluja, når det er frelst og født på ny, så er det så viktig å bli døpt i den hellige ånd. For når du blir døpt i den hellige ånd, da får du motoren inn i kristenlivet ditt. Da blir det fart i sakene. Halleluja. Og når du har blitt døpt i den hellige ånd og kommet ut i, at graden har begynt å dempe ned, da er det ofte at den der menneskelige visdommen kommer og tar over. Og så blir man egentlig lunken og sløve, men man vet ikke om det selv. Det er man, den siste som oppdager det er gjerne oss selv. Men da kommer gjerne menneskelig visdom inn og sånn. Og det har alltid stått imot Guds verk. Og vi var inne på det også i går, jeg tar den. For jeg synes det var så fint med Hagar og Isak. Ismael og Isak. Ismael var født av et produkt som Abraham hadde fått et løfte. Han visste han hadde fått et løfte om at han skulle bli med barn og få en slekt. Og så hjalp de til litt. Så tenkte vi får ordne opp litt. Og så ordnet de opp og tenkte med utifra seg selv. Vi ser jo det er umulig for oss å få barn. Det går ikke, så. Gud har jo sagt at vi skal få det, så. Vi får vel prøve å hjelpe han litt her. Du får gå inn til Hagar. Så får du ha deg med Hagar. Og så hadde han seg med Hagar, og så fikk de Ismael. Og da ble Ismael et produkt av å hjelpe Gud, fordi de ikke trodde på Gud. Men Gud hadde gitt dem et løfte. Men løftesønnen Isak var det som Gud ville, og det var noe som Gud ville gjøre. Han ville ikke ha noen menneskelig innblanding, og det var derfor han ventet så lenge med å gi Abraham og Sara Isak. Han ventet, og han gjorde på å vente. Det var en grunn til at han ventet. Han ville være sikker på at Saras mors liv var dødt. Han ville være sikker på at Abraham og Sara ikke hadde mistet all potensen. De hadde ikke det på det viset det står rett ut. De hadde det ikke som på kvinners og menns vis lenger. De var liksom i grunnen ikke så interessert i det greiene der. De var kommet så opp i alderen at det, nei, det her er helt umulig på alle måter. Da var det Gud kom. For han bruker det som ingenting er. Og så lenge noe er noe, så blir det bare et produkt, et hjelpeprodukt. Det blir en liten Ismael. Det blir en blanding av våre ideer og tanker og strategier. Men da blir det ikke så greie på det. Men Ismael ble faktisk litt velsignet han også da. Så det går an å bygge en Ismael-menighet i gåsetegn. Og bli litt velsignet og ha en liten framgang. For Gud er glad i oss, tross alt. Han er glad i mennesker, han. Men jeg er et villesel av et folk. Men ok, de skulle bli litt velsignet. Selv om du er stri som en peis, så ble du litt velsignet likevel. For Gud er glad i oss. Sånn var det Isak og Ismael. Men Gud hadde en plan fra himmelen. Han ville gi Abraham Isak. Og Isak skulle bli stor og bli far til mange, og det var vekkelsen i Abrahams velsignelse han snakket om. Men den velsignelsen, den ble lagt inn på et plan hvor det ikke var mulig for mennesker. Halleluja! Der ligger vekkelsen. Halleluja! Der ligger det å bli far til mange. Det ligger når du og jeg er utlevd. Når vi gir opp. Når vi tenker, nå har vi prøvd alt mulig, Herre. Nå har vi høvlet den der terskelen så langt ned at nå er det ikke mer terskel igjen. Og nå har vi så gode kjøreplaner at nå skulle jo hele verden ha blitt frelst. Og nå er vi jo blitt så dyktige på å kommunisere, for vi har gått på kommunikasjonskurs og virkelig lært oss å være relevante for dagens mennesker. Nå har vi lært oss humletikk og lederkurs, og vi har gått på dyktiggjøring av ledertreningsseminarene våre. Og nå, Herre, skal vi bygge den fin menighet, altså. Jeg har tatt så mange moduler på lederskolen. Så nå kan jeg til og med undervise der, liksom. Nå blir det vel noen veldige menigheter her. Jeg tror ikke det blir så veldig hvis det var alt. Hvis det var liksom greia. For du skjønner det at ikke ved herre og ikke ved makt, men ved min ånd. Jeg tror Ismael kommer inn i vår liv og tjeneste før vi skjønner det.
For vi leser jo i Bibelen at vi har mange løfter. Gud skal gi oss et barn, og vi skal bli mange. Vi skal bli en stor menighet, og halleluja. Ikke sant? Og det er et løfte fra Gud, det.
Ja, da må vi jo begynne å bruke høyet. Da må vi jo begynne å gjøre noe. Vi kan ikke bare sitte og vente på liksom vekkelsen skal komme liksom fra himmelen, sånn plopp liksom. Nei, nå, det har bestefar gjort, og det ble ikke noe vekkelse, så nå må vi begynne å bygge strategisk, så vi trenger liksom ikke det der løftet. Du vet, løftet er ånden. Abrahams velsignelse, det er ånden, det skjønner du. Halleluja! For det står det at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, så vi kunne få ånden som det er gitt løfte om. Det er løftet. Det er det som produserer barn. Det er det som vil skape vekst i menigheten. Det er når menigheten går inn i ånden, og for å komme inn i ånden, så må det være slutt på oss selv. Vet du når Jesus kom med den beste vinen? Når det var slutt på den første, som de hadde laget selv. Er det herlig det her? Dette er vekkelse. Så lenge de hadde sin egen vin, vet du, så hva i all verden skulle de med vinen til Jesus da? Men Jesus, han kom, vet du, når Martha sa, de har ikke mer. De har ikke mer vin. Og så sier han, hva i all verden har du med mitt å gjøre? Det synes jeg har lurt fælt på det. Jeg holder på å skrive et lite hefte. Jeg ligger nå oppe på rommet der og skriver litt på det. Nå er det stillheten og fin. Og du vet, han kom med den vinen når ikke de hadde mer. Når det går tomt. Han har spart sine varer til vi ikke har mer igjen av våre varer. Det er den åndelige betydningen i dette. Men da kommer det også, altså. Men det er så vanskelig, for det er så lett for oss, vet du, når Gud kommer og herligheten er der. Og så er det som vi var inne på også, at Peter, vet du, han sa det bare sånn, vet du, når han fikk komme inn i ånden, så sa han, det er godt vi er her, skal vi ikke bygge tre hytter for deg, Jesus? Det er godt du har oss. Her har du den samme Ismael-ånden igjen, vet du. Ismaels ånd er ikke at du skal be til Gud og søke Gud og innvie deg. Det har ikke noe med Sara eller Ismael å gjøre, for at det er Sinai, liksom. Sara og Sinai. Nei, det er ikke det handler om. Du skjønner det at, Rabasontuana, tilbake til Peter her. Han ville bygge den hytta. Det er godt vi er her. Skal vi bygge en til deg og en til Moses? Og en, ikke sant? Det vil han gjerne. Men litt etterpå så kunne han ikke be en time engang. Og det er litt typisk, altså. Ismael, vet du, han vil gjerne bygge og ordne opp og få til noe greier og lage til noe greier. Og det er jo egentlig bra det, å bygge noe og sånn. Men det må være Guds byggemateriale vi bruker. Halleluja. Og hans byggematerialer er ikke nødvendigvis å bygge i hytte, men det er å bygge i bønn. Halleluja. Amen. Det er byggesteinene. Men da sovna han, vet du, og det var ikke så moro, det var litt tøft, og det var litt sånn. Men halleluja likevel. Amen. Jeg måtte ha med det nå. Så Ismael kan man alltid diskutere. Hva er Ismael? Jo, det er egentlig rett og slett et produkt som blir satt i gang og bygge på Guds løfter, men ikke med Guds byggematerialer. Det kan man egentlig si. Det var litt tung denne, men jeg prøvde å formulere det, men du tok den, for du er oppe og går her. Halleluja. Så, men Ismael, jeg synes det var så, ikke sant, vi tenkte logisk. Vi tenkte, nei, men jeg er ufruktbar, og du, Abraham, er ufruktbar. Og vi får vel få gjort noe her før det er for sent, for nå drar vi på åra. Du kan gå inn til trellkvinnen min, Hagar, og så får du barn med henne, og så blir du far, sånn som Gud har sagt. Og så ble han det, men det var ikke sånn Gud ville det. Og jeg tror at når vi skal bygge Guds menighet også, så tror jeg vi må vente på løftet. Og det er, løftet er den hellige ånd. Den hellige ånd blir kalt løftet, som Gud har lovet. Men så sier noen, ja, men vi har jo, ånden har kommet, så nå må vi bare bygge. Og det er her jeg tror vi bommer litt.
Ånden er i oss, og vi har salvelsen, så vi skal ikke sitte og være uvirksomme. Og vi kan begynne å bygge på og legge Guds grunnvollen og begynne sånn. Men vi trenger å bli mange. Vi skal ikke bare liksom bli velsignet selv. For Abraham ble velsignet av Gud, og han levde i velsignelsen. Men han skulle bli far til mange. Og skal vi bli far til mange, da er det ånden. Da må vi virkelig bygge på de tingene som Gud vil vi skal bygge på. Og det som er herlig med Gud, det er at han bruker det som ingenting er. Det som er noe, kan han ikke bruke. Hvis vi er for sterke i oss selv, og det er naturlig for oss å bli sterke i oss selv. Ikke sant? Vi vil jo gjerne det, men det står bli sterke i Herren. Halleluja. Og når vi blir sterke i Herren, vet du, da blir vi jo med på lasset, så vi skal ikke stå og be om tilgivelse for at vi finnes. Nei, sann ydmykhet er å være sterk i Herren, og da er du djerv og sånn, og kanskje noen kan misforstå deg og tro at, Gud må bøye han der, han står der og er så sterk i seg selv. Nei, men vi kan bli sterk i Herren, men det handler om at vi vet at det er Herren som bruker oss. Det er Herren vi har vårt fortrøstning i, at det er Herren som har salvet oss, det er Herren som har kalt oss, og vi bøyer våre hjerter og lever med Herren, vet du. Og det var jo derfor det tok litt, det kan drøye litt ut det der med når løftet kommer, skjønner du. Det virker som at løftet, det kan drøye helt ut til helt til vi gir opp. Og jeg vet ikke om det var det han mente, han Bjørn Bergman, når han sa en gang, når jeg ikke fikk det til, da fikk jeg det til, sa han. Jeg kan hende var det han mente akkurat noe av det vi snakker om. For så lenge vi skal få det til, da får vi det på en måte, ja, det kan bli noe greier ut av det da. Det kan bli en sånn begrenset velsignelse. Det er ikke at du ikke får til noen ting. Alle mennesker kan gjøre noe utifra at de er mennesker. Ikke sant? Men det skal vi ikke ta med inn i Guds rike. For der skal vår dugelighet være av Gud. Og ikke oss selv, står det. Og derfor må vi passe på at det vi gjør, det gjør vi av hjertet som for Herren. Og så blir det den veksten som Gud vil. Halleluja. Han har spart det beste vinen når det er tomt med det vi kan få til. Da kommer han. Og jeg synes det er så fint med Zacchaeus også. Han klatrer opp i treet der og ville så gjerne si Jesus. Og det var et godt ønske. Det var mye bra. Han ønsket å si Jesus. Han fikk møte han til slutt også. Men han fikk ikke møten fordi han klatret opp. Han fikk møte når han klatret ned. Halleluja. Ellers kunne han satt der oppe og synge nøtte lite satte toppen av et tre. Liksom. Men i stedet for så sa Jesus når han kom forbi, Zacchaeus, kom ned. For i dag skal jeg gjeste ditt hus. Halleluja. Amen. Og så klatrer han nedover, og så fikk han møte Jesus. Jeg tror at hvis vi driver og klatrer oppover, så kan vi nok få god utsikt, og vi kan få en innsikt i hva som skjer. Men det er også alt. Men når vi klatrer nedover, da begynner det å bli sterkt, skjønner du. Halleluja. Og så ydmyger vi oss, og så klatrer vi ned, vet du, fra våre høye hester, eller fra våre andre ting, og våre pidestaller, eller hva enn det måtte være. Så får vi lov å klatre ned fra den pidestallen, eller den høye hesten, eller det ministritreet, eller det ønske om å bli noe, og være noe, og være størst, og være først, ikke sant? Du ser disiplene, hvem er størst i Guds rik, og de hadde liksom de der, enda de gikk sammen med Jesus, så var de full av sånn kjøttkake. Og si at vi kan sitte ved din side i himmelen nå. Det var liksom en sånn konkurranseinstinkt i den som egentlig var veldig kjødelig. Og jeg vet jo ikke om det, vi har jo ikke det vi da, i Norge i dag, når vi liksom har Guds menighet, for vi er jo så herlige, og alt er fullbrakt, og liksom vi jeg tror at midt oppi all det herlige, at Jesus er i oss, og vi er med han nå, og vi går og løper, og vi tror på det, så tror jeg Gud kommer til å kalle oss til å avsides og si, kanskje du og jeg skal begynne å klatre nedover i stedet for oppover, og så får vi møte Jesus der i bonden av det treet, halleluja, og så kommer vi inn i huset, og når Jesus kommer inn i huset, og vi inn i ham, huset med ham, da kommer tjenesten, vet du, og da så du hva slags tjeneste Zacchaeus fikk, han fikk en givertjeneste, har jeg tatt noe fra noen, så skal de få dobbelt igjen, halleluja, og så ser du hvilken herlig mann han blei, denne som var helt håpløs. Så det er resultatet av å klatre nedover. Halleluja. Halleluja. Da blir det noe herlig med oss. Er du ikke enig i det?
Tenk deg, han var jo en overtoller. Han tok for mye betalt og lurte folk og tok penger av folk. Så Sakkeus var ikke noe sånn snill gutt. Men han ble det. For han fikk et møte med Jesus. Han har spart det beste til slutt. Det er et prinsipp i dette som jeg ikke tror vi kan jukse med. For Herren ser til hjertene våre. Han kjenner oss og vet om oss. Så vi trenger ikke å imponere eller noe som helst. Men vi kan få lov å bare komme oss inn i hans nærvær. Og den ydmyke gir han nåde, står det. Så når vi er ydmyke i vår innstilling, wow, da blir det bra. Men hvis det har kommet inn stolthet i vårt liv, kanskje uten at vi vet om det, så blir det liksom ikke det samme trøkket lenger. Og vi kanskje ikke engang ser det. Men andre ser det jo gjerne. Vi er gjerne de siste som oppdager det. Dessverre er det gjerne sånn. Det er litt flaut. Vi skulle heller vært de første til å oppdage våre egne feil. Men uansett, når vi oppdager det, så kan vi gjøre noe med det. Og da er det bare å ydmyke seg for Gud og så si, kjære Gud, jeg vender om. Og omvendelse er jo ikke en sånn veldig følelse som du må vente på i 10 år, liksom. Å be ned, det er bare å ta en bestemmelse. Og i det øyeblikket du bestemmer deg, så har du omvendt deg. Og så går du, og så hvis ikke det holder, så omvender du deg en gang til. Og så hvis ikke det holder, så omvender du deg, om så det er hver dag, hvert sekund. Amen. Men det er bestemmelser og ikke følelser ute og går. Amen. Og dette var deilig å si, Haradanduana. Om omvendelsen din bare varer i 5 minutter, vel, så la den vare i 5 minutter. Og så omvender du deg igjen. Halleluja. Amen. Takk og lov. Nå har den i hvert fall vært i 5 minutter, da. Det er ikke en sånn perfekt tilstand du kommer inn i, liksom, og puff, og wow, liksom en følelse av at nå har jeg seier, og nå kjenner jeg bare at jeg, har seier. Nei, det, bare ta bestemmelse i Jesu navn. Å nei, søren, jeg falt igjen. Ja vel, men da varte det 2 minutter. Kanskje det varer 3 minutter neste gang. Ikke sant? Så kommer du inn i seier sånn. Amen. Praktisk råd til hvordan omvender seg. Amen. Halleluja. Så si meg, hvorfor gråter du? Oi, 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 oi. Jeg tror jeg skal være litt forsiktig her også da. Det er, jeg har tro på anger også, altså. Men det er en følelse. Så det er fint at det går anger og omvendelse. Men omvendelse er en bestemmelse. Anger er en følelse. Så det går gjerne hånd i hånd. Det er fint. Amen. Er ikke dette en grei kveld? For jeg tror vi går litt, egentlig litt dypt på en lett og god måte. Og fordi at vi snakker litt om den beste vinen, vet du. Vi snakker litt om det siste huset skal bli bedre enn det første. Her har du det igjen. Amen. Halleluja. Hele Bibelen er full av dette, vet du. Det er et nydelig prinsipp som går gjennom hele Bibelen. Og jeg tenkte ofte liksom, se på Paulus, ikke sant? Mange, Gud, det står jo det at Gud bruker ikke mange av høyhet og mange, ikke mange, men noen. Hvorfor kunne Gud bruke Paulus? Paulus sier det rett ut. Du vet, Paulus hadde en sånn Sakkeus-opplevelse. Han klatret nedover. Det er ikke alle som tenker på det. Men han klatret nedover. For han så det at jeg aktet alt for skrap. Alt jeg kunne sette min lit til i det menneskelige. Alt han kunne bygge på utifra menneskelige kvaliteter og talenter og utrustning. Alt han kunne sette sin ros til, eller lit til, i kjødet, altså i det menneskelige. Han hadde jo mange ting han kunne ført opp på, hopp og si, skrytelista si. Han var jo av den gjeveste stammen, som var Benjamins stamme, som ble holdt for å være en veldig flott stamme i Israel. Og han hadde jo en fantastisk utdannelse, som var beundringsverdig. I Israel. Han hadde vokst opp ved Gamaliens føtter. Han hadde virkelig gått på privatskole på høyt plan og hatt undervisning av Gamalien. Selv liksom, det var status. Paulus hadde status. Han hadde et romersk borgerskap som han var født til og hadde rettigheter i. Han hadde så mye, og han hadde kunnskap, og han hadde en ansiennitet, og han var holdt for å høyt aktet. Men så står det ikke mange av høyhet og slekt og alt dette kan Gud bruke, for Gud bruker det som ingenting er, står det.
Og dermed så måtte Paulus akte alt dette som skrap. Ja, han går så langt og sier han aktet det som søppel, står det. Han avkledde seg. Alt sammen, står det. Han avla det. Og han nekta å bruke det i tjenesten for Gud. Han sa, det er greit at jeg i det menneskelige har en utrustning, og der er det mye jeg kunne brukt for å få en inngang og blande. Men det ville blitt en Ismael. Det ville blitt en blanding av menneskeprodukt og Guds løfter. Så han gjorde noe mye lura. Han bare avkledde seg det og sa, jeg regner ikke med det. Altså han hadde en sånn Sakkeus-opplevelse. Han klatret ned fra sine titler og tutler og tattler og alt det han kunne rose seg av i det menneskelige. For det var virkelig en del ting der. Han sto ikke og brifet med et eller annet professoriat i Gamaliens føtter og hadde noe svære innsyn i noe teologisk. Svære greier, masse seminarer og menneskelig kunnskap som bare blåser opp. Ja, men han aktet det som tap. Hvorfor det? For å bli funnet ikledd Kristus. Det står rett ut for å bli, han avkledde seg alltid for å bli ikledd Kristus. Vet du hva Kristus betyr? Den salvede. Og skal vi bli ikledd den salvede, så må det være en avkledelse først. Ingen legger en bleie utenpå en annen. Du må ta av den gamle bleia, så får du på en ny. Og jeg tror at skal du virkelig inn i salvelsen, så kanskje Gud sier, kom ned. Kanskje han sier, jeg har spart den beste vinen til deg til slutt. Kanskje han kommer og sier til deg, det som ingenting er i seg selv. Det har Gud utvalgt seg. For å gjøre det som er noe i seg selv til skamme. Og her ser du igjen akkurat det Abraham og Sara tok feil. De prøvde å få det til, og de fikk det jo til, og de klarte jo faktisk å lage et barn med Hagar. Og de kunne jo si det at nå ser du at ja, Gud har vist oss hvordan vi skal gjøre det. Ja, og løftet er jo oppfylt. Ja, de klarte å få en unge. Men var ikke på den måten Gud ville. For Gud ville vente til ikke det var mer igjen av dem. Han ventet og ventet og ventet helt til de mistet lyst av alt sammen. Da kom han med sine overnaturlige ting. Da de ikke fikk det til, da fikk de det til. Det er et guddommelig prinsipp ut og går. Gud står de stolte imot. Og han deler, og de ydmyke gir han nåde. Men vet du, nøkkelen til hvorfor jeg tror det er sånn, den er viktig. Ja, hvorfor er det sånn da? Kan han ikke bare, kunne ikke vi bruke hu, og så er vi litt hode, og så er Jesus hode? Nei, det er Jesus som er hode, og ikke du og jeg. Det betyr at det er ikke våre tanker og våre ideer og strategier. Våre tanker må renses i Bibelen. Det er bare Bibelen som kan rense, det er sinnets fornyelse. Og når vi har renset våre tanker i Guds ord, da har hans tanker blitt våre tanker. Ikke sant? Og da er vi ikke hjernevasket, da har vi foretatt en hodetransplantasjon. Det er det du har gjort da. Halleluja. For det er Jesus som er hodet til menigheten, og det er hans tanker som gjelder, det er hans prinsipper som gjelder, det er hans strategier som gjelder. Og de må vi ha tak i, og de står i Bibelen. Derfor er det alt Jesus sier som har vist oss det. Og han sier at mine tanker er ikke deres tanker. For mine tanker er bare mye større enn deres tanker. Dere tenker å bygge en menighet på 500, men jeg vil ha den til 5000 etter et par dager. Det er Guds tanke, for det var 3000 på en dag, 5000 neste dag, og siden slutta de å telle. Det er litt av menighet. Halleluja. Ja, men vi er jo glad hvis vi har klart å bygge en til 400-500, fordi vi har vært så dyktige til å lage barnearbeid og ungdomsarbeid, og vi har liksom strategi. Ja, det er bra, men fint, det går an å lage unger uten Gud, holdt jeg på å si. Men, og det er bra, ringakter ikke, altså, det er ikke det jeg sier. Ja, men det drøyer, og vi må jo sette i gang, for det snart kommer Jesus igjen, og her sitter vi og ber til Gud, liksom. Vi må jo gjøre noe. Men slapp av. Se på Gideon.
Dere er alt for mange til at jeg kan gi dere gideonitten i hånda. Det var motsatt enn vi tenker mange ganger. Hæ? Ja, Israel, nei, nå er du blitt for mektig i deg selv. Jeg kan ikke gi deg gideonitten i din hånd. Du kan ikke få noe vekkelse, for du er for sterk i deg selv. Du er for dyktig. Du har gått for mange moduler nå. Så nå kan jeg ikke bruke deg. Ja, men jeg trodde jeg ble brukende hvis jeg bare tok mange nok moduler. Så nå hadde jeg jo tenkt å til og med gå på teologisk fakultet og ta professoriat i pneumaondologi. Kan du ikke heller bli døpt i den hellige ånd? Og så får du gå på det teologistudiet hvis du orker etterpå. For da får du salvelse av den hellige og vet alt. Amen. Ingen vet hva som bor i et menneske uten Guds ånd. Derfor er det jo så viktig at du blir døpt i den hellige ånd og fylt med den hellige ånd, og så kan du heller begynne å ransake dybdene, men da er du, trenger du ikke det der i fakultetet da. Radalasaduana. Halleluja. Jeg står for denne linja. Jeg mener det også. Ja. Amen, Henning. Halleluja. Jeg gjør det. Jeg tror at 90% av alle de som går på teologisk fakultet blir ødelagt der. Ja, det er kanskje alle, kanskje 100. Jeg er ikke helt sikker, men det er kanskje å ta litt mye. Jeg har lyst til å si det, men bare for å være diplomatisk, så 95 da. Dere er en fin gjeng, altså. Det er godt å være her. Menneskelig visdom blanda, liksom, og så studere og granske skriften, og tror du har liv i det der. Men bli døpt i den hellige ånd. Og jeg har snakket med så mange, men jeg skal ikke ta det, men, det er en god venn av meg som heter Erik Rørtveit. Han er nå leder i Nordmisjon på Vestlandet. Og det er en artig skrue. Og han ble frelst over kista til far sin. Og da var det Guds nærvær i likbilen. Og han kjente Gud var der, og så tenkte han, da fikk han kalle at han ville begynne å tjene Gud. Og så bestemte han seg for det, å tjene Gud, og da tenkte han, da må jeg bli prest. For han visste ikke om det han. Så han meldte seg på der og gikk der i 7 år. Og alt tørka ut og var borte, og så hadde vi et møte nede i Maranata-tempelet, som de skulle på sånn nesten litt obligatorisk runde for å sjekke alle kirkesamfunnene. Og der skjedde det noe. Da talte jeg om hodeskallestedet, om at det må gå en død opp i hodeskallen, skal du finne Gud. Ja, for det hodeskallestedet betyr Golgata, og det er der man dør, ikke sant? Og der har du det igjen. Når du dør på Golgata, da finner du Gud. Når det går en død, frembringer liv. Det er et guddommelig prinsipp. Når du er slutt på din vin, så kommer Gud med sin vin. Halleluja, kom ned, for i dag vi er gjester i et hus. Han står liksom, han er begynnelsen, og han er enden. Akkurat som står og venter på oss til enden for at det skal begynne. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Og der, men så var det sånn at han møtte Gud der, og så kom han inn, og da kjente han det samme gudsnærværet som han hadde kjent i likbilen, når han hadde stått over der og fått kall av Gud, for Guds ånd kom inn i likbilen. Det er ingenting å le egentlig akkurat det, for det er helt sant. Og far hans ble klemt ihjel av en traktor, og det var veldig tragisk alt sammen. Men han kjente Guds eksistensen i bilen, som han kalte det, når han var der og tok farvel med han, og de skulle kjøre han bort fra gården. Og Guds herlighet fylte hele den bilen, og han kjente liksom den hellige ånd. Men så begynte han på denne skolen og teologistudiene der. Og han har ringt meg mange ganger og sagt at du ødela alt for meg, Jørgen, sa han. Og sier, ja, for jeg hadde endelig på det siste året, 7. året, så hadde jeg begynt å lære meg liksom det språket som disse intellektuelle hadde der, og de brukte sånne spesielle språk og vendinger. Men når du var nede på det møtet der, sånn, så kom bare Guds ånd, vet du, tilbake. Noe av det han hadde opplevd inne i bilen der, det kom tilbake over han, og han ble fylt med ånden og ble skikkelig. Og da ødela Gud alt for han, fordi at det, når han kom opp da, vet du, så ble han så plagsom. Han begynte å hva med den hellige ande, og så begynte han å stille sånne ubehagelige spørsmål, og han begynte å bli veldig opptatt av den hellige ånd, vet du. Og det var de ikke der, de var mer opptatt av hva som sto imellom linjene, ikke sant? De skulle liksom finne ut hva som står imellom linjene, liksom. Det er det de gjør på fakultetet. Men når du blir døpt i den hellige ånden, så holder du ikke på med det som står imellom linjene. Da blir du opptatt av det som står på linjene. Halleluja. Amen. Takk og lov. Halleluja. Halleluja. Amen. Og der kom han seg opp av linjene, og opp på linjene, vet du, og så begynte han å spørre, ja, men det står jo det at det skal bli døpt i den hellige ånd, og ingen kunne svare, vet du, for det var ikke det de tenkte på kulturen på den tiden, og tatt i betraktning, hva er Paulus i egne ord, og, for han sier jo at nå taler jeg av meg selv, og ikke av Gud, og så skal de liksom finne ut, hva var det Gud sa, og hva var det Paulus sa, og hva var Peters brev, kan vi tro på det, siden han er så radikal, og Jakob spesielt kanskje ikke skulle vært i Bibelen en gang, sånn sitter de og diskuterer på pauserommet der, skjønner du. Derfor er det jeg sier at det er toppen 95%, da går det bra med. Og hadde det vært her nå, så hadde de koset seg, fordi de hadde bare sagt, ja, men det er sant, hadde de sagt, for jeg kjenner til dem. Han fikk en opplevelse der og ble døpt i den helige ande, og så fikk han oppleve Gud på nytt, da, kan du si. Og så fullførte han studiene sine, og så ble han prest ute på Finnøy, og så var vi der ute og sto på litt og hadde noen sånne ukeskampanjer, og det var herlig og full inngang der. Og så ettertid nå så har han blitt da leder i Nordmisjon inne på Vestlandet, som er Bastionen, og det som var så herlig var at han ringte meg. Du, nå har jeg blitt leder i Nordmisjon, sa han. Kan ikke du komme opp på leirstedet vårt? Vi har et leirsted oppe ved Sira, oppe i fjellet der, sa han. Så skal jeg samle lederne i Nordmisjon, og så må du komme og forkynne om den hellige ande, sa han. Halleløse, så gjorde jeg det, og dro opp der, og underviste da hele i bøtteballetten av lederne i Nordmisjon om den hellige ande fra en pinsevenn som ble døpt i den hellige ånd og kom inn i et liv fordi jeg var kommet til enden i mitt liv. Jeg var rusmisbruker, jeg var blitt sprøytenarkoman, jeg var kommet til veis ende, men det var der det begynte, for jeg hadde ikke mer å gå på, og så kom Jesus med sine varer. Halleluja! Amen! Halleluja! Amen! Halleluja! Så Gud er god, dere! Amen! Så det er noe herlig med det å være liten. Amen! Det å komme til ingenting. Halleluja! Det blir litt sånn som han sa, han Ludvig Carlsen sa det, at han følte seg som et null. Ja, men det er fint. Hæ? Ja, for at hvis du setter en foran null, så blir det verdien nullen også. Og Jesus er eneren. Så gjør det ikke noe om vi ikke er noe i oss selv, så lenge Jesus kommer først. Da blir det verdi i hele, da blir det et samarbeid, hvor ting kommer i riktig ende. Og da er det viktig at det ikke blir 0,1. Hvis nullen kommer først, så blir det smått. Halleluja. Og vi er vel lei av sånn småkorskristendom, er vi ikke det? Halleluja. Jeg er i hvert fall det. Jeg tror jeg har finnet ut av årsaken til det. Jeg begynner å sette her og synes det er litt flaut. Amen. Kanskje vi trenger å bli litt flaue. Kanskje det har vært litt for mye 0,1. Så setter vi Jesus fram som nummer én. Når han kommer først. Når han blir eneren, og han får lov å være nummer én. Og vi trer til side. Da blir det større verdi i alt sammen. Og jo større null du er, jo bedre er det. Håper du har mange nuller bak svaret. Bak tallet. Amen. Og jo flere nuller du setter bak eneren, jo rikere er du. Halleluja. Også helt motsatt andre veien. Halleluja! Det er herlig å være frelst, eller et eller annet. Halleluja! Det er vondt å være frelst. Det er godt å være frelst. Det er godt fordi at alle ting kommer på plass, og det blir liksom ikke poenget her, ikke at du skal være et null, men det er at du kommer i spann med Gud, du kommer inn, og du får en verdi, fordi Jesus kommer inn og tar føringen og styringen i livet vårt, og så blir det veldig, veldig, veldig bra. Jeg tror jeg skal avrunde litt, men jeg vil gå mot en avrunding, må gi meg noen minutter til her. Men jeg tør ikke å love for mye på minutter og stoppeklokke, for det er så herlig når det er sånn åpenbaringsånd i lufta. Dette må du bare hive ut på lufta. Amen. Halleluja. Ja, men det er sant. Jeg har jo en hellig ånd, jeg også. Halleluja. Ja da, men jeg vil si, grunnen til at det er sånn, tror jeg, dere, grunnen til at det er sånn, Hvorfor er det sånn at, er det for at Gud vil mobbe oss og plage oss og holde oss liksom nede i sånn elendighet, liksom, å, jeg arme, syndig menneske? At han vil ha oss nede i, å, jeg bare støv, liksom, at du skal gå rundt som et null og føle deg verdiløs? Nei, det har ikke Gud behag i. Du er dyrt kjøpt, og du har satt en kostelig pris, og den prisen er Jesu død på korset. Det viser hvor dyrebare vi er, og hvor høyt Gud elsker oss alle sammen. Så det er ikke det at vi ikke er noe og ikke er verdt noe. Vi er verdifulle i Guds øyne. Men vi må ikke bli mer verdifulle enn Gud selv, da, i våre egne øyne. Det er jo det som er problemet. Men vi er verdifulle, og Gud elsker oss. Men hvorfor vil han da holde oss, liksom, hvorfor har han lagt dette prinsippet om at den som mister sitt liv, for min skyld og evangeliens skyld, skal finne det? For det er det vi snakker om nå. For han lagt det inn på det planet der. Ingen kan være min disippel uten at han setter i andre rekke. Alt du eier og har, og far og mor og søster og bror, alt må komme som nummer to. Så ikke at du skal, ikke skal ha de, men du skal komme og sette i andre rekke. Dette er guddommelige prinsipper. Det er en grunn til det, tror jeg. Den er enkel. Og det er at Gud vil ikke dele sin ære med noe menneske. Det tror jeg er årsaken. Halleluja. Var ikke det fint? Det er befriende også. Det kan være ubehagelig befriende, kanskje. Det spørs litt. Det spørs litt hvor vi står og hva slags prosesser vi har vært igjennom i livet våre. Men Gud vil ikke dele sin ære med noe menneske. Derfor venter han til mennesket er ferdig med sitt, før han kan komme med sitt. Halleluja. Så når vi ikke har mer vin å drikke på, eller når, ikke sant, så kommer han med sine varer. For da vet alle at, wow, det er i hvert fall ikke Jørn sine drikkevarer. Ingen visste hvor det kom ifra. Halleluja. Men de som hadde øst opp, de visste hvor vinen kom ifra. Den kom fra Jesus. Halleluja. Og når han sier, kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Så synes jeg det er så fint. Fordi at hun sa, de har ikke mer vin. Og hun tenkte fysisk. Mens Jesus tenkte åndelig. Jesus er vingårdsmannen, eller han er vintreet, og Gud Fader er vingårdsmannen. Så Jesus tenkte åndelig, jeg er vintreet. Og dere er grenene, sier han. Så han tenkte åndelig. Du vet, drikke fulle på vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Ikke sant? Så han sammenligner vin og ånden du ser i nattverden. Vinen i nattverden er jo et bilde på den åndens pakt. Den nye pakt, åndens pakt altså. Ikke sant? Så du ser, Gud bruker mye dette med vin kontra ånd og den nye pakt. Og når han introduserte vinundere i bryllupet, så var det en introduksjon av åndens pakt. Det var det første tegn han gjorde. Det var det bryllupet i Galilea der. Så gjorde han vann, som er et bilde på ånden, til vin, som har, altså, ånden har vinens virkning. Og det ser vi gjenspeilet i øvre sal. Når ånden falt på den øvre sal, så trodde de at de var full av søt vin. Sånn at det vinundret har en åndelig flott betydning. Det er ikke bare liksom et argument for at kristne kan sitte og nippe til et glass vin og funkle litt i glasset. Det skal du være forsiktig med, sier Bibelen. For til sist så hogger den, står det. Det står om at vinen som funkler i glasset er som en hoggorm. Og den kan hogge deg, og du vet aldri hvem som blir bitt og dør av det greiene der. Men det er alt for mange som blir det. Derfor skal vi være forsiktige og edruelige. Og når vi skal være brukt av Gud, så skal vi være avholden fra vin og sterk drikk, står det rett ut. Sånn at vi ikke skal tumle rundt og finne på dumme ting. Så den der vindebatten, den har gått helt av skaftet. Det er bare liksom lurer på hvor mange prosent var den vinen. Jeg håper den var riktig sterk, jeg da. Fordi at den var jo et bilde på den hellige ånd, så jeg vil helst ikke ha en sånn alkoholfri hellige ånd, en virkningsløs hellige ånd og ny pakt. Jeg vil ha en sterk hellige ånd. Halleluja, så jeg håper den vinen var virkelig sterk drikk, altså. Og jo sterkere den var, jo bedre bilde blir det på den hellige ånd. Halleluja, så det var en introduksjon, og det var derfor Jesus gjorde vann til vin. Ikke for å skjenke folk på fylla og advare de etterpå. Drikk dere ikke fulle av vin, men her har dere litt forresten, liksom. Nei, det er klart han hadde hadde en dypere mening med det. Han ville introdusere den nye pakt. Dette er, vinen er blodet. Og igjen så ser du på den gamle pakt, blir kalt gamle skinnsekker. Og nye pakt er nye skinnsekker. Det er ikke gamle og nye menigheter som vi har brukt det til. Det er den gamle pakt kontra den nye pakt. Det er den korrekte, det er ikke en gammel inntørka menighet, for de kan fornyes. Halleluja, de trenger bare en fornyelse. De skal ikke hives på dynga for det at de har tørka inn. Nei, tenn opp igjen de gaver, står det. Halleluja, utslokk ikke ånden, men tenn opp igjen, ikke sant? Dette går an å tenne opp igjen. Men den åndelige betydningen av de gamle skinnsekkene og nye skinnsekkene, ingen fyller ny vin i gamle sekker. Altså den gamle pakt og en blanding av den gamle pakt og den nye pakt er ikke aktuelt. Du skal ha en ny pakt nå, som er bedre løfter, og der er det åndens pakt, og det er ny vin i nye skinnsekker. Så du ser, denne vinbegrepet er vevd inn i den nye pakt og betydningen av det i hele veien i nattverden og overalt. Så det er jo veldig herlig. Og når vi da omvender oss, så kommer vi inn i den nye paktens vin. Så der ser du også hele greiene. Nå har vi jo tatt hele runden, nå er vi tilbake og skal vi lande. Så Gud, ikke sant, når du blir frelst, omvender deg og tro. For at et menneske skal bli frelst, så må man være villig til å gi slipp på det livet du har, og det livet du lever. Du må være villig til å vende om, det står omvend deg, og tro. Så hvis du er her i kveld, så kan du bli frelst hvis du er villig til å omvende deg fra et liv i synden, og begynne å følge Jesus. Da skal det skje noe i ditt hjerte hvis du ber om tilgivelse for den synd du har gjort. Spør ikke om hva, mye og hvordan og alt det, men hvis du, alle mennesker har gjort noe gærent, alle mennesker det, men når du kommer til slutt med deg selv, da begynner han. Den som mister sitt liv for mitt navns skyld og evangeliets skyld skal finne det, står det. Så du må tro, men du må også omvende deg. Vær villig. Og en omvendelse, det er en bestemmelse. Det er ingen følelse, det er en bestemmelse. Du bare sier, ja vel, jeg bestemmer meg nå for å leve for resten av livet mitt for Jesus. Å, ja, men det kommer du ikke til å klare. Nei, ikke jeg heller. Men du får hjelp i din skrøpelighet ved at du blir født på ny ved den hellige ånd. Så ikke ta det problemet for sterkt. Halleluja. Kom heller med hjertet ditt og bøy det, og så skal du se hva som skjer. Du blir nemlig født på ny oppi alt dette her. Så det er herlig, og så tar det nye livet og blomstrer i deg. Og så kjenner du at, å, det er gøy å gå på møter, og det er herlig. Og, ja, ikke alltid, men nesten alltid. Jeg kommer litt an på. Og hvis det ikke er det, så må vi bare be, og så har vi møter som i kveld. Så kommer det, å, rabbala hando. Den beste vinen, vet du, den tror jeg vi skal få oppleve mer av. Oraba Santuania. Så jeg tror på disse tingene. Så det er noe av temaet som vi har her denne uka, og jeg har kjent det har blitt lagt på mitt hjerte. Og jeg kjente det ble veldig godt, for jeg tror at Gud har spart den beste vinen til slutt, og det siste huset er bedre enn det første. Det begynte bra på Golgata, og det skal ende enda bedre i himmelen snart. Halleluja. Og vi er underveis, og jeg tror vi skal oppleve gode og sterke åndsfylte møter. Og da har vi berørt et av de tingene som gjør det, nemlig når vi er kommet på en måte i en erkjennelse at det er Gud som må gjøre det. Det er nok en viktig forutsetning for å oppleve at Gud gjør det. Amen. Amen. Halleluja. Kanskje vi synger litt, og så kan vi ikke akkurat nå, tror jeg. Men du kan kjøpe CD. Halleluja. Nei, jeg er bare salgsmann nå, plutselig våkna. Nei, jeg tror vi går i, men jeg kan gjøre det en eller annen kveld, som jeg kjenner liksom driven på det. Men jeg tror møtet har hatt en litt annen retning nå, kanskje. Halleluja. Men og vet du, jeg tror at åndens dåp forløses over bøyde hjerter. Hjerter som er villige til å lyde Gud. Bare villige til å lyde Gud. Det trenger ikke være en voldsom lang prosess, men det kan skje i et møte. Det kan være en lang prosess for noen, men det kan også bare skje der. Når de nå synger, så kanskje vi kunne be litt for og med hverandre. Det står det at det, i ordspråket, at vi skal bevare vårt hjerte framfor at vi bevarer, for livet går ut ifra det. Det er jo kanskje litt det vi har snakket om i kveld. Og det er jo hjertene våre det handler om. Og min Jesus, jeg takker deg. Jeg tror ikke vi skal gå videre på dette, for det er det tar vi en annen kveld. Men vær bedende for møtene våre. Og kanskje du er her i kveld og du føler det har gått litt i stykket for deg. Du har kanskje kommet til veis ende på et vis. Velkommen til begynnelsen. Halleluja. Kanskje du er her og kjente litt på det at du har prøvd å få det så til. Så du har klatret litt på din måte. Så kanskje du føler at ikke det ble sånn som du ville. Det har ikke blitt de resultatene. Så du kjenner litt på at Herre, jeg har gjort meg så strev og møye med så mye, men det har blitt så lite. Kanskje vi bare i dag skulle si, Gud, fyll meg på nytt med din gode hellige ånd. For det er et nydelig utgangspunkt for å bli fylt av ånden. Det er der du blir fylt av ånden. Nå kjenner jeg den hellige ånd. Med en hilsen til noen her i kveld. Jeg kjenner det lang vei. Du er trøtt, du er sliten, du har prøvd. Bare legg alt til side. Bare. Og så løfter du blikket opp og sier, Herre, jeg gir opp. Herre, jeg kapitulerer. Herre, jeg kapitulerer i kveld. Og så ikke tenk på at du skal få til noe som helst eller gjøre noen ting. Bare kapituler og se hva som skjer. Halleluja, Jesus. Jeg tror på en ny begynnelse for Norge. Jeg tror at Guds menighet i Norge også må, kanskje vi må klatre nedover i enkelte møter også, ikke bare oppover. Vi skal ha motivasjonsforkynnelse som styrker oss i troen og i løp og setter mot i oss. Men vi må også ha sånne møter som i kveld, hvor vi veier hjertene våre litt og prøver litt og kjenner litt på kanskje litt motiver eller andre ting, jeg vet ikke hva det enn måtte være. Så er det nøkkelig å klatre nedover. Men ikke for at du skal bli nedbøyd og klatre ned og gå bøyd liksom, men for at du skal få møte Jesus. For han står der ved enden av vårt eget verk. Og når vi har levd ut alt sammen, når vi har gått tom for ideer og vin, og når vi står der og føler oss nakne, så kan han kanskje kle oss i sin herlighet og komme med den beste vinen. Halleluja. Hørtes ikke det fint ut? Jeg tror vi reiser oss opp, jeg dere. Du som ikke er en kristen, du kan komme fram og bli det i kveld. Skal vi be for deg? I stad trengte du ikke å komme fram, men nå trenger du. Halleluja. Så det er fint. Så du skulle heller ha gjort det i stad. Neida, men vi ønsker bare å be for deg. Vi ønsker å guide deg og be for deg. Kanskje du har kommet hit og du har levd ditt liv. Er ikke på tide at du kommer til deg selv, og så kan du begynne å leve et helt nytt liv sammen med Jesus. I kveld kan du kjenne at nå har du prøvd, og kanskje du klarte å bygge noe, og du fikk til noe. Men det har liksom ikke blitt helt det du tenkte. Hvorfor ikke la byggmesteren, Jesus, tømmermannens sønn, la han slippe til? Halleluja. Så skal det bli byggverk, skjønner du. Så skal du klare å se at Gud vil gjøre noe nytt i livet ditt. Halleluja. Hei. Amen. Halleluja. Kanskje noen av fint at vi har forbedre også i menigheten her som bare er med og hjelper, og så fortsetter vi å be litt der. Er det noen flere som kjenner det sånn i kveld? Jeg tror det er en gjenopprettelseskveld i kveld. Og spesielt du som ikke er kristen, hvis du er her og ønsker å ta imot Jesus i dag, så skal vi hjelpe deg til det. Men gi dette, kjenner vi at du rekker opp en hånd til å begynne med nå. Så hjelper vi deg på vei her. Er du her og vil ta imot Jesus? Kanskje du har kommet bort ifra Jesus? Du regner deg som en frafallen, kanskje. Kanskje du aldri har sagt ja til Jesus. Hvis du vil komme til Jesus i kveld, skal du løfte din hånd, så skal vi be til Gud for deg. Bare løft den opp så. Så jeg ser den. Får vi se din hånd. Er det det? Ja, der bak, ja. Gud vil signe deg. Ja, hei. Åh, så fint. Ok. Amen, you just been saved. I want to be baptized in the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we praise you, Lord Jesus. Thank you that you have said that we shall put our hands upon them who wants to be baptized. Salves. Oh, Ramasatua. Ja, vi bare fortsetter. Takk for din hellige ånd. Takk for din kraft. Takk for din salves. Vill tro om förhör. for en herlig, herlig sang. Hvis du kjenner det at du vil bli bedt for, så trekker du bare fram. Enten du er syk i kroppen din, eller om du trenger helbredelse, eller om du trenger frelse, så bare vær frimodig. Eller om du føler behov for bare å stå inn på Gud og jeg vil gi deg alt. En fantastisk kveld. Kjenner det sterke Guds nærvær her nå. Kjenner en veldig sterk ånd.
Jeg legger
takker deg for denne kvelden. Vi bare får lov å kjenne at det er en sånn kveld av balsam fra himmelen, Herre. Halleluja. Å, Herre, jeg priser og takker deg for hver og en som har kommet hit, Herre. Og bare kjenner at vi har ny tro på at Norge skal bli frelst, Herre. Vi skal få oppleve vekkelse, Herre. Å, Herre, du vil en drøyelse på en måte, sånn at ikke det blir noe Ismael vi driver og prøver å dra i gang med, Herre. Og vi har bare kjent hvordan du stadfester ditt gode ord, Herre. Det ble virkelig godt her. Jeg kjenner at det er en sånn balsam. Det er en sånn balsam i møtet vårt. Og det herlige midt oppi det er også at det er i hvert fall en som har tatt imot Jesus her i kveld. Så det må vi gi Jesus en stor applaus for i Jesu navn. Applaus, Jesus. Takk og lov. Så det er herlig, vet du. Så dette er bare seier, altså. Jeg må si det. Og så får en fantastisk sang. Halleluja. Nei, dette er salvet og godt. Og kjenner at Gud er bare her og møter oss. Så vær gjerne også bedende for disse møtene nå framover. Og så står vi på, og ja, det må tenke å stoppe, for det er så herlig at det